Cúmprense 50 anos da gran folga que paralizou Vigo no ano 1972. Unha folga que recolle o noso seguinte protagonista na súa obra Todo chega dende o mar. Unha obra feita por Santiago Ferragut. Santiago, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, 50 anos xa dende esa folga que paralizou todo Vigo e que ti viviches con apenas 24 anos. Como foi dende a túa perspectiva?
Pois a verdade, o primeiro calificativo que se me ocorre é sorprendente, non? Unha cidade de dictadura, con moito control, con moita orden, ¿no?, a orden da dictadura, pois de pronto que resultara paralizada con un éxito tan espectacular de a solidaridade de toda a cidade durante 15 días, en fin, sorprendente, ¿no? O que ocorre que ten moito que ver coa condición tamén industrial, dende logo, de Vigo, pero tamén portuaria, ¿no? Porque nos anos 60, na última etapa, nos anos anteriores a folga, pois, bueno, digo, se vivía unha especie de revolución cultural polo feito de ser porto de mar, porque por aquí viñan transatlánticos de estudiantes inglesas que tiñan, bueno, outra forma de vir a xuventude, ¿no? E eso se transmitiu na cidade. E tamén a flota americana de militar, pois tamén os mariñeiros trouxeron o blues, o rock and roll a cidade, pero tamén a Bob Dylan, a Leonard Cohen, unhas inquedanzas que logo cristalizaron de algún xeito no 72.
Falabas de solidaridade e que esta folga comezou como unha mostra de solidaridade hacia 5 empleados que foron despedidos da antigua Citroën.
Sí, esta forma parte un pouco da sorpresa, ¿no? É dicir, na cidade o primeiro que eu recordo é unha sensación dun conflicto menor en Citroën, casi unha cousa de horarios, de turnos do sábado, unha cousa moi 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 pouco relevante en principio, ¿no? Pero claro, todo xuntouse, unha reacción moi dura da empresa, unha conciencia xa política a través das comisións obreiras na industria viguesa. Todo o mundo botou gasolina aí, ¿no? Comisións obreiras porque efectivamente pensaron que era un momento. Ollo que uns meses antes en Ferrol habían morto dous manifestantes, Niebla e Amador. É dicir, que o réximen se sabía que podía contestar cunha dureza extrema, ¿no? Pero a pesar disso, tamén comisións obreiras, enquedanzas sindicalistas dieron unha oportunidade de efectivamente poñer a cidade en pé e o conseguiron. Dende logo, a través, primeiro, como digo, un incidente prácticamente mínimo, non como foi. Pero claro, aí viñan os primeiros despidos e viño a preparación que había subterránea, dende logo, dos sindicatos, non?
25.000 persoas non acudiron durante eses 15 días aos seus postos de traballo e que reclamaron esa xornada laboral de 44 horas semanais. Cal foi o resultado destas reivindicacións?
Pois o resultado é evidentemente contradictorio. Foi un fracaso absoluto en canto a conseguir reivindicación, non consigo prácticamente ninguna, non cederon para nada as empresas, incluída Citroën. Os despidos foron cerca de 500, logo negociouse, reduciéronse a 100 y pico, e dos 100 y pico foron tamén readmitíndose logo nos meses seguintes, pero, en todo caso, fracaso tamén en canto a despidos, que habían empezado con 5, terminaron con casi 500, ¿no? Pero esa parte, digamos, de fracaso, que é indudable, ¿no? O éxito tamén espectacular, ¿no? Porque conseguir en aqueles tempos poñer en xaque ao réximen, conseguir unir toda unha población, unha organización sindical con panfletos, con isto, bueno, esa demostración de forza sindical, eso é un éxito que, sin dúbida, tivo nos anos seguintes unha repercusión en moitos sucesos que virían logo, ¿eh?
50 anos dende aquela folga que paralizou todo Vigo, esa folga do 72 que nos acercou nestes minutos Santiago Ferragut, que o achega tamén na súa obra Todo chega dende o mar. Moitísimas grazas por acercarnos este tema, esta historia da nosa cidade.
Moitas grazas a vos, de verdade.